Tai kas pasiūlys panagrinėti Urantijos pastraipą?
Algimantai, gal galima prieš Urantijos nagrinėjimą atsakyti į klausimą apie Trumpo šitąją dabartinę kadenciją, kuo jinai skirtinga ir kiek tai įmanoma šiai dienai daugiau jam padaryti. Nu, trumpai, ta prasme, jeigu aišku, jūs turit ką pasakyti ir turit leidimą iš viršaus. Dėkui.
Nu, pirmiausia, jis turi jau patyrimą, kada puolė per pirmus ketveris jo prezidentavimo metus, jis buvo sistemoje svetimkūnys, respublikonai, net jų partija, dalis pasisakydavo prieš jį ir kongrese nebuvo jų daugumos, demokratai buvo, tai kongrese jam ne visada pavykdavo ir savo įstatymų projektus paremti net ir iš respublikonų pusės. Kada rinkimus pavogė iš jo 20-aisiais metais, pradėjo ir respublikonai matyti, kad yra nešvarų žaidimai. Ir vat pradėjo atsitokėti. Bet jis patyrė išdavystę iš savo viceprezidento Penso, kada buvo paskutinis balsavimas patvirtinti rinkinkų sąrašą ar nepatvirtinti. Ir pasiskirstimas vienodai buvo, o vadovauja senatui viceprezidentas. Jo balsas buvo lemiamas ir buvo susitarę su Trumpu, kad jisai balsuos paremdamas Trumpą, a jis balsavo prieš. Išdavystė buvo akivaizdi. Visa tai stiprino jo charakterį. Nepasiduoti. Jis neturėjo vidinės galios įvest karinę padėtį. Jis galėjo tą padaryti savo įsaku. Ta jam teikė tiesiog įstatymus. Ir tada nebūtų sufalsifikuoti tie rinkimai. Bet jis šito neišdryso padaryti. Bet kiti ketveri metai, jau nebe prezidentaujant, jam nieko net nedarant, demokratų kvailiojimai ir atvedė prie to, kad buvo ten na, visokie planai kuriami, žodžiu, ir visa sujaukti su Ukraina, Rusija ir žodžiu, ten lyčių visokių ten buvimai ir taip toliau, mokyklai užimant visas tas vietas savo programom, kurios neturi logikos visiškai. Natūralu, vėl leido daugiau atsiskleisti. Nu, šiaip paprastų žmonių mąstyme, nu, kad čia yra nesąmonės. Jie stiprėjo, vienijosi, demonstravo. Ir Trumpas, jisai jau su tavo sukauptu prieš tai ketverių metų patyrimu ir nuosekliu žengimu toliau į šitą kitus rinkimus. Jisai tvirtėjo savo charakteriu ir kadangi vektorius nesikeitė, jis vertybės tas pačias demonstravo. Tiesiog logika grindžiamas. Tai jam jau Respublikonų partija iškart suteikė mandatą būti kandidatu, ko nebuvo prieš tai anuose rinkimuose. Jam reikėjo dar kovoti tarp Respublikonų stipriai, dabar jis ėjo ten tiesiog kaip buldozeris. Ir natūralu, jo pats tas temperamentas buvo šiek tiek apramintas. Jis nebeusipuolė ten taip kaip jisai, nu, tiesiog, nu, tarsi patyrimu jis pradėjo save koreguoti. Aišku, jam ten ir patarė, bet didžiulė įtaka padarė jo priėmimas į rinkimų štabą tokių jau patikimų žmonių, ko jis neturėjo per pirminį prezidentavimo laikotarpį. Būdamas nesisteminis, jokių neturėjo argumentų Iš kur jis turėtų pasiimti? Iš verslo atėjęs, ne iš politikos. Jis neturėjo savyje tiek galios, energijos ir skvarbos, kad numatytų. Dėl to labai dažnai keitė tuos visus, reiškia, įvairių departamentų vadovus. Dabar jis atėjo jau su savo komanda. Parama jau yra iš Respublikonų partijos akivaizdi ir vienprasmiška. Ir rinkimus laimėjo ir į atstovų rūmus, ir į senatą. Jau Respublikonai turi didžiąją dalį paramos, kuri tenka, reiškia, prezidento įsakams arba bent jau nesipriešinimo. Bet jam dar yra didžiulė pasipriešinimo banga iš gubernatorių, iš tų demokratinių kraštų. O 7 valstijos, jos yra neapsisprendusios, visuomet sviruoja tarp respublikonų ir demokratų, žiūrint, kokia yra vidaus politika, kiek žmonėm krenta pragyvenimo lygis, auga ir panašiai. Dabar jis laimėjo tose 7, visuose laimėjo. Žodžiu, jis triuškinančią pergalę pasiekė per pastąjį laikotarpį. Tai taip pat buvo parama ir tos komandos, kuri labai darniai žengė. O demokratai, tai jie net žino, kas bus kandidatas. Tik pačioj pabaigoj Bidenas nuėmė savo kandidatūrą ir atsirado ta viceprezidentė, kaip Barnabas iš kanapių. Žodžiu, dabar Trumpas turi paramą politinę iš kongreso. Jam pasipriešinimas yra tik tai iš biurokratų pusės. Ta proga jis Maską pasijėmės, kuris nei Trumpas, nei Maskas neima už savo atlyginimą, jokio atlyginimo, nes Maskas pasaulio turtingiausias žmogus, Trumpas irgi milijardierius ir viename savo interviu pasakė, aš sako, dirbau šituos 4 metus, dirbau versle, aš dirbau, sako, aš daug milijonų uždirbau. Tai jis jau prieš tai buvo milijardierius ir dabar tas pasakymas daug, jis neapibūdino kiek. Bet sako, aš laimėjau visus teismo procesus. Nieko jam nebėra jokio teisminio persekiojimo, kas buvo nuolat, net ir jam prezidentaujant. Dabar jis turi jau vidinę ramybę ir palaikymą su tokia persvara laimėjęs. Dėl to jo programa vis, sakykim taip, iš chaoso, kas buvo pradiniu prezidentavimo laiku, dabar jau yra gražus ir glotnus, logiškas įvairių nuostatų pateikimas. Ir ne tik tai pateikimas, jis jas įgyvendina. Jau dabar, sako, aš pakeičiau Bideno didžiąją dalį visų įsakymų. 70 aš pakeičiau, sako, viename iš interviu, ten, kai jis duoda su korespondentais Baltuosiuose rūmuose. Jis sako, man būtų geriau, kad būtų toks įstatymas, kad visus Bideno įsakus, kiek jis ten buvo priėmęs, nesąmonių, aš vienu įsaku panaikinu. Bet šitaip nėra. Aš turiu kiekvieną jo įsaką nuobodžiai priimti atšaukimą. Jis sako, aš darysiu taip. Ir va, dabar jau yra atleidžiama, ten 10 000 žmonių iš biurokratijos. Maskas labai energingai puolėsi visus išmėtyti ir nelegalus. Štai jau jisai, sako, aš pirmiausia ėmiausi pietinę sieną sutvarkyti. Trumpas taip sako. Aš nusinčiau tenai kariuomenę. Bet pietinė siena tarp Meksikos ir Jungtinių valstijų būtų pati stipriausia. Tie, kurie yra atvažiavę, sako, pas mus atvažiavo 20 su viršum milijonų nelegalių Baideno pakviestų migrantų. Ir kas atvažiavo? Keli milijonai nusikaltelių. Ir jų mes nežinom, kur surasti. Tai aš priėmiau įsaką paskelbti visus nusikaltelių kartelius teroristiniam organizacijom. Ir įvedžiau nepaprastąją padėtį tose vietose. Atšaukė visą tą propagandinį juos paramą, kur teikė visiekiem fondam ir taip toliau. Išstojo iš pasaulinės pseudo organizacijos. Viskas, sakau, čia viskas yra falsifikuota. Jis tą šnekagi atvirai, bet jau turėdamas prezidento postą, tai nėra taip, kaip tas Trumpas, kuris prezidento posto siekė. Tai tada būtų, na, sakykime, propaganda, jis nori patekti prezidento postą. Dabar jūs, būdamas prezidentu, jis pakartoja savo teiginius, o ne atvirkščiai. Čia, kaip, sakykime, Lietuvoje gerovės valstybės kūrėjas. Tai va šita kryptimi jis išlaiko vektorių. Ir tada parama, kaip pasakė vat, paskutiniam savo pasisakymą žurnalistam Baltuosiuose rūmuose, tai sako, niekada nebuvo tokio pasitikėjimo suteikta, kaip dabar suteikta per pastarąjį, nuo paskutinį kartą, kada vyko apklausa. Ir ten daugelis išvardinta šaltinių, kas darė apklausą. Sako, aš nežinau, kokie yra pasitikėjimo išreikšta demokratams. Bet kokią aš gaunu, nu tokios negavo niekada nei vienas iš prezidentų. Ne vienas. Tai vėlgi stiprina pasitikėjimą. Jo paties, sakykim, naujų ateities įsakų išleidimų. Bet to pačiu stiprina ir paramą jam iš tų aplinkinių. Bet ir gubernatorių lygio. Tai neveltui, kad net ir demokratų jau išrinkti gubernatoriai jau ima paremti Trumpo įsakymą jau jų pačių valstijoje. Tai tik du liko, kurie dar priešginiauja. Sako, bet aš ir su jais susitvarkysiu. Žodžiu, jo, sako, per mėnesį mes padarėm tiek, kiek Baideno vyriausybė per 4 metus nepadarė. Tai vat šitom visom gijom sueinant į vieną, jeigu dar turėtų jie tą kūrėją atrastą savo viduje, tai būtų nuostabi komanda. Bet jie vis tiek eina su kūrėju. Mane tai ir žavi, kad aš klausiausi Venso interviu, kurį jis davė vienai žurnalistai, tai jis taip kalba apie tikėjimą. Sakau, įsivaizduokit, tai, jau čia, aš tą ką sakiau, mokėme, taip, bet kitoj ten vietoj jis kalbėjo, kad, sakau, taigi, be tikėjimo tai galima, prarast sielą. O tai daug baisiau, negu ten prarast kokią nors, sakykim, materialę aplinką. Reiškia, viduje minties derintas veikia, tik jiems reikia susistiguoti, bet čia jau jie be dvasinio mokytojo yra irgi bejėgiai. Tada, natūralu, jie tam tikrus teiginių nuotrupas, kurias pateikia minties derintas, jie pritaikė savo intelekto lygiu, o Maskas viena, kad turi milžinišką savo rankose turtą asmeniškai. Antra, jisai turi palaikymą iš to, kad jis sukūrė tuos savo verslus savo rankomis, ne paveldėjo. Tai yra jau jo tam tikras pasiekimas, bet jau kai kurie amerikiečiai pasisako prieš tai, kad jis per daug kišasi į šalies valdymą. Ir aš tą pastebiu. Taip, jis, pavyzdžiui, Baltuosiuose rūmuose sėdi prezidentas, Maskas ten stovi su kepūrė, su savo, reiškia, paltuku, vaikas ten neklaužada, tai, žodžiu, jis paima tą vaiką savo sūnų, ant pečių pasisodina. Nu, šitaip negalima elgtis. Žinai, tas vaikas išpaikintas, nežino, kaip reikia elgtis. Tai gali taip žiūrėti, va, taip nuolaidžiai. Bet tu esi, žinai, ne draugas savo draugų kompanijai, bet tu esi, nu, tas paskirtas vedlys savo departamentui žiūrėti vyriausybės ir biurokratijos veiksmingumo darbe. Tai tu atitinkamai žiūrėk, kad prezidentas, nu, būtų visuomet avanscenui, o tu būtum trupučiuką atsitraukęs. O dabar Maskas yra priekyje, o Trumpas jau yra, nu, iš dalies už jo stovintis. Šitaip neturėtų būti. Čia tas pats, kaip, sakykim, nu, kūrėjas ant būtų antram plane, o tu būtum pirmą kūrėją. Tai visa tai natūralu, kadangi tą, ką daro Maskas, kaip pasiekęs tiek daug ir tiek sužavėjęs, pasakojo šitas Trumpas. Sako, štai ką jis pasiekė, jis jau iškelė tą raketą, jis buvo pasikvietęs, aš žiūrėjau, ir vėl ta raketa sugrįžta į tą paleidimo visą šaktą ir ją apkabina kaip kūdikį. Tai yra nuostabu. Tai natūralu, kad NASA, kuri yra iš biudžeto išlaikoma, duoda užsakymų ir tam pačiam Maskui, nes NASA atsisakė savo kosminių projektų, kad, nu, gabent kosmonautus. Jie ima va, tą privatniką, Maską. Ir kas mane nustebino, kai aš išgirdau, kad Baideno administracija kosmose dėl politinių motyvų paliko kosmonautus. Sako, mes dabar bandysim juos gelbėti. Nu, Maskas taip duodamas interviu, tą aiškino. Tai sako, mes dabar siūsim, nu, sako, kada tai gali įvykti, siūsim gelbėjimo kosminį laivą į tą amerikiečių kosminę stotį. Ten buvo numatyta, kad bus ten kosmose kažkiek dienų, dabar jie jau virš metų sėdi. Tai neketino Baidenas juos ten nuimti. Sako, tai čia dėl politinių motyvų darė. Sako, mes galbūt priimsim sprendimą, va čia jau įgyvendinti per kelias savaitės. Tai va, kaip vyksta, reiškia, politinė kova, net kad žmonės atsisako, reiškia, sugražinti žemę. Aišku, prisidengia gali labai ramiai, pinigų nėra, nu, tai kas ten žiūri, koks ten aparatas skraido kosmose. Artimieji tik žino, kad nėra. Tai va, tai įvertinant visokius niuansus ir susijęjant į bendrą, tai aš pasakyčiau, kad čia perversmas visam pasauliui, kadangi Europą jau jie apakino visą dabartinę šetoninę sisteminę valdžią visose šalyse, išskyrus ten, sakykim, Vengrija galbūt, kas čia dar daugiau tokie savarankiškesni, gal Lenkija, o taip vis tik paklūsta tiem briseliukam. Tai va, tai bendrai aš, pavyzdžiui, žinau, kad jau bus nebe taip, kaip buvo. Priešinsis ta sistema, jie turi savo visą tą įdirbį, turi savo kanalus, turi savo patyrimą. Kurt, tai reikalinga viena, turėti idėjų, nes kūryba negali būti be idėjų. O laužyti, idėjos jokios nereikalingos, kūryba nereikalinga. Kenkt, nei kūrėjas reikalingas, nei kokie nors, žinai, ten programiniai dalykai. Pateikiai kažkokią nesąmonę, žinai, kaip kratinį ir sakyt, čia va mūsų programa užtikrinti jūsų gerovę. Tai va, tai reikia Trumpui praktiškai sukurti visiškai naujas struktūras. Bet kaip tą padaryti? Be to patyrimo, kuris reiškia, būtų dabar savo žmonės atvedė ir padarytų. Neišėjus. Tai va, pirma struktūra, ką jie sukūrė, tai va šitą efektyvumo administracijos departamentą. Bet čia vėl yra tam tikras niuansas. Paskyrė vadovauti Maską, bet kai jie paklausė, tai kaip jūs apibūdinat savo postą. Bet aš geriausias specialistas. Ne departamento, ten atitinkamai direktorius paprastai būna. Tai vat, žodžiu, Maskui duota didžiulė, didžiulė veikimo laisvė. Bet jisai kartoja, sakykime, dabar, bent kol kas, kartoja tuos pačius teiginius Trumpo ir tuo pačiu jisai, reiškia, patvirtina tuos teiginius savo darbais. Tik tai jisai per daug iškelia tą intelektualų dirbtinį intelektą, kadangi jis pats dirba toje sferoje. Jis duoda tokį nu, palyginimą, sakau, štai va, mūsų departamentas nustatė, kad ten Vašingtono ten administracijos archyvai ten požemiuose yra ten didžiulės erdvės ir didžiulės saugyklos, ten dirba tūkstantį žmonių. Sakau, tai jie galėtų dirbti nu, naudingą kokį nors darbą, o ne popierėlius ten perkilnot iš vienos vietos į kitą. Tai jeigu įdiegus dirbtinį intelektą, ten užtektų tik kelių žmonių, o visi kiti galėtų būti užimti kitur prasmingiau. Tai va čia yra vienas svarbus niuansas. Trumpas tą irgi atkartoja, jau iš Masko paėmęs. Dirbtinis intelektas, va mes skirsime lėšų ir visiems ten tyrinėjimams ir sukūrimui dirbtinio intelekto. Štai čia tą, ką sako Gansas, gali prarasti sielą. O čia yra pats didžiausias nuostolis, o ne kokius nors materialaus ten turto praradimas ar laimėjimas. Tai va čia dabar paskleidus visą šitą nu, dirbtinio intelekto laviną, ji gali prispausti visą tą nu, žmoniją. Nesgi tas pats kaip ir atomą, kai suskaldė, tai į ką pavirto. Dabar nežino, kaip sutramdyti Šiaurės Koreją, Iraną, ten atominę bombą nori gaminti. Tai čia dirbtinė intelektą, tai dar baisiau negu atominė bomba, kur paveiks smegenis ir žodžiu, visą žmoniją paims kaip įkaitų. O apie žmogaus sielą jau niekas nebekalba. Ir tas pats Maskas nekalba, ir prezidentas nekalba, kad čia sielai būtų geriau išsiskleisti, kad ji galėtų išlaisvintas nuo monotoniško darbo žemiausių materialių lygių, galėtų jisai turėti didesnį pajamų kažkokią tai sankaupą ir laisvalaikio didesnį kiekį ir tada pašvęst save vat, dvasinimui, švietimuisi ir to pačiu bendravimui tarpusavyje, žvelgiant į savo sielą, sakykim. Tai va, apie tai nekalba, o kalba vien tik apie tai, kad kaip matematiškai viską veiksmingiau padaryti, kad būtų didesnės ir pajamos, ir į biudžetą. Čia yra kaip verslininko požiūris. Tai abu verslininkai, ir Maskas, ir Trumpas. Nu, jiems tai suprantama. Bet praradimai kokie gali būti, jie šito nesuvokia. Jeigu išlaisvint, nu, sakykime, pusę žmonijos iš darbo, tai kas tada bus? Nusikalstamumas augs, pajamos kris, kadangi jie neturės darbo. Tu negali užtikrinti tiek darbų, kiek atlieka dirbtinis intelektas, o išlaisvins milijonus per visą pasaulį. Tai kuo juos užimti? Nieks kitų naujų sferų nesugalvos, nėra tokio mąstytojo, kuris išgalvotų na, milijardams žmonių užimtumą, dirbtinį užimtumą. Čia ir atsiranda milžiniška priešprieša tarp žmonių suvežtų iš kaimų vietovių, kurie turėtų savo užsiėmimą kiekvienoje šeimoje, į miestus, į milžinišką sankaupas miestų, kur sueina ir įdų visa raizgalinė, ir gyventojų gausybė. Ir staiga jie lieka bejėgiai. Nieko negali dirbti. Nes jie neturi pirmą pasirengimo. Dirbtinis intelektas juos išvarė iš darbų. Robotai viską atlieka. Jokių programų užimtumui skatinti nėra. Tai kai yra sankaupa tokių gyventojų ir natūralu tada yra reiškia įdų pasireiškimo visa šita erdvė. Taigi pasiglemš tuos likusius be darbo. Jiegi dikinės, jie neturės užimtumo, o be užimtumo degraduoja mąstymas. Štai, pavyzdžiui, Vašingtone dabar nusikalstamumas yra milžiniško laipsnio. Ten suvežti visi tie biurokratai, kurie dirba įvairiose federalinės institucijose, iš biudžeto maitinami. Dabar yra tiesiog Maskas atleidinėja tūkstančiais, 2 milijonai gyventojų, atleis pusę, sakykim, kur dėtis milijonui. Nuvertės jų turto išraiška, neparduos, nes nieks nevažiuos tenai, darbų nėra, ten jokios pramonės nėra. Tik paslaugų sfera ir biurokratai, viskas. Londonas, tai yra, Vašingtonas yra visiškai, na, ne pramoninis miestas, tai yra administracinis centras. Ir dabar tą aparatą staigiai, jeigu išvalyt, taip kaip daro Maskas, jau dabar ten prasidėjo demonstracijos, eina tie būsimieji, nu, sakykim, tie bedarbiai, tie biurokratai bedarbiai, net tie benamiai bedarbiai, eina protestuoti. Ir dauguma jų yra juodukai, su savo temperamentu. Jeigu tą vėl darys irgi taip, kaip kirviu nukirtus valstijose, tada bus ir tose valstijose panašus reiškiniai. Žodžiu, čia pavojingas dalykas. O tada tuo pasinaudoja jau ir demokratai, ir bet kokios šetoninės struktūros. Štai, va, kaip jis nesusitvarko su savo padėtimi. Va. Ir neramumai, ir tada, žodžiu, visi tie pasireiškimai, neigiamą prasme, pasekmes, kaip kibirkštis, kibirkščiuoja jau vis plačiau ir plačiau. Ir natūralu Europai, nes čia neaišku, kaip jie sureaguos, nes kol kas dar jie nesusivienyje, dar jie šokė, jie mėgina, sakykime, kažką susiorganizuoti į tai, kad čia turėtų būti Europa visiškai savarankiška, net nepriklausoma nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai Trumpas pasakė, sako, nu, čia norėjo, žinai, ten nu, dolerį atseit sunaikinti, ten sukurti savo, ten ir jieną, tai yra juanį, ten, žinai, įsivest ir kad atsiskaitimai būtų. Tai nieko, sako, įsiveskit, sako, aš tik tai jūsų prekių neimsiu, uždėsiu 150% tarifą. Nu, vat, darykit. Tas, kas išveža, sakykim, savo darbo vietas, kad ten sukaupt didesnį turtą, vat, Amerikos kompanijos, kurios, jeigu turi ten kažkur tai Kinijoje darbo vietas, sako, aš jums irgi uždėdu 150% tarifą ir jūs nieko nepadarysit. Doleris, jisai pasaulinė valiuta. Aš žiūriu dėl Amerikos. Sako, jeigu jūs perkeliat verslą iš užsienio šalių į Ameriką ir žmonėms duoda darbo, aš sumažinu jums mokestį iki 21%, o dabar yra kažkur 40% privačiam verslui. Bet jeigu jūs paliekat tenai savo verslą, tai aš uždedu tarifą, įvežant jūsų produkciją Ameriką, jūs mokėsit 150%. Tai vat, čia yra viena apskritai pereinamasis lūžis prieš šitonę sistemą, kuri apėmė visą pasaulį jau taip atvirai, niekada nebuvo tokio suskaldimo pasaulio mastu ir tarp tų politinių vedlių, tarp įvairių struktūrų. Tai tas bet koks lūžis yra, nu, pati nestabiliausia gyvenimo etapo dalis. Ir plus Amerikoje, kaip pati galingiausia valstybė, tiek ekonominė, tiek karinė galia. Tai vat kaip ten viskas vystysis, dabar čia visi laukia tiek Kinija, tiek Rusija, tiek Ukraina, tiek Europa. Jie patys nieko nežino, kaip toliau projektuoti žingsnį. Ir žiūri į Trumpą, į vienintelį asmenį žiūri. O jisai turi tada turėti pamatą. Ir aš bandžiau, žinai, parašyti Trumpui laišką, kad ten forma tokia yra jo štaba. Parašyti laišką, kad nu, jisai susipažintų su tom dvasinio preiškimų knygom, nes šiaip jisai prapuls. Bet ten reikalauja vienoj grafoj valstijos kodo. Tai aš užrašiu Lietuvos, sako, klaidingai užpildyti. Nu ir pasiekti nėra kaip. Tiesioginio kontakto nėra ten duota. Tik per tą štabą. Tai va, jam reikalingas dvasinis apšvietimas. Be šito jis atsirems anksčiau ir vėliau į aklavietę. Tada susipriešinimas visuomenė išauks, nes nebus tokio, kaip dabar, tik atėjus ir va taip įsaka vieną po kito pasirašant ir įgyvendinant. Tai čia yra dar tik tai toks euforijos etapas. O gyvenimas tai nėra euforijos etapas. O kad gyventų jisai jau nebe euforija, jam reikalingas dvasinis pamatas, dvasinis mokytojas. Ir dėja, nieko negaliu nudžiuginti. Jo pasiekti negali, negali ir apšviesti.
Ačiū, bet...
Tai tokie mano pamąstymai.
Ačiū, bet vis tiek biškiai aptramdys tos šitonikus. Nu, aš kažkaip įsivaizduoju, jau visi pasimetė Europoje, pasižiūrėk į Briuselį, kas darosi. Galima pasakyti man vieną mintį, kaip galima pasiekti Trumpą. Yra du būdai. Vienas pats lengviausias būdas, kad mūsų laimą iš Amerikos parašytų. Antras būdas yra naudoti VPN vadinas, kuris nerodo lokacijos, iš kurios rašai savo žinutę. Tada galima įvesti bet kokią valstiją, bet ką.
Ne, šitas kelias nepriimtinas, kadangi tai yra melagys.
Nu taip, tai tada Laima iš Ilinojų, Čikago. Tavo vardu gali išsiųsti, bet duoti tavo detalės, kaip jinai daro tavo vardu. Tada jinai ko puikiausiai, nes jos kompiuteris yra lokalizacija yra tenai, jungtinėse valstijose. Ir aš manau, jeigu aš būčiau Anglijoje, labai lengvai išsiųsčiau, nes iš Anglijos...
Ne, neįsiųstum irgi. Čia tik jungtinių valstijų yra.
Tai tada mūsų Laima yra vienintelė žvaigždė šiuo.
Čia yra variantas. Įdomu, ačiū.
Prašau.
Reikės pasikalbėti su juo.
VPN irgi geras. Paskui laiške parašai, kad tu esi Lietuvoje, visa kita, o kad ten nuėjo, Trumpas net nematys per tą VPN. Tarp kitko, VPN sukūrė Lietuvė, jeigu nežinau.
Kaip vadinasi? VPN?
VPN, aš angliškai sakau, ir reikia jį atsisiųsti, tada nerodo kompiuterio vietos, nerodys, kad Lietuva, pavyzdžiui, mano kompiuteris, kai buvo Britanijoje, metus laiko aš sėdėjau Lietuvoj ir man atsiuntė žinutę, kadangi mes matom, kad tu nebesi didžioji Britanijoje, mes visus nustatymus pakeičiam į Lietuvą ir jeigu nori kreipkis į mum, ar tu sugrįši atgal, aš nieko nedariau, buvo parašta, jeigu tu nieko nedarysi. Nes Rusijoje dabar visi naudoja VPN, nes jiems su tom sankcijom, jiems YouTube'ą prilėtino, todėl jie sukūrė savo YouTube. Tai šita ir tos kanalus rusiškus, jie turi būsti ten kitus, kad galėtų užkrauti savo informaciją, kuri nori dalytis tarp Rusijos. Jinai nebeveikia, o mes, kurie gyvename Europoje, jie toliau krauna YouTube'o, mes galim žiūrėti, kaip tu ją vadini tavo televiziją. Tai va, o tai tų VPN, aš nežinau, kiek jų yra, bet Rusijoje dauguma žmonių naudoja, nes jie negali kitaip prieiti. Ir kitose pasaulio šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, Šiaurės Korėjoje yra užblokuoti visi šitie dalykai. Taip pat, tai tam yra sukurta. Aš tą žinau, kaip jis dabar veikia, kokį ten užsikrauti, kiek tų VPN yra, aš nežinau, ar gal kažkaip kitaip vadinas. Reikia parašyti į Google laukelį, kad kokią naudojimo programą gali atsisiųsti, kad nerodytų tavo vietovę, kaip Lietuvos.
Nu, ne, aš šitą, ko gero, aš nepajėgsiu padaryti, tai čia tik Laima, ko gero, yra vienintelis kanalas.
Nu, tai taip.
Ten, kur techniniai dalykai, tai aš jau ten nelabai ten ką padarysiu. Jeigu čia reikia kažką atsisiųsti, man tai
ne.
Norėjau atsisiųsti ten programėlę, man meta visokius ten, žinai, žaidimus, o man nereik žaidimų.
Reikia viską ignoruoti, pradėti iš naujo, reikia labai akis išvertų, žiūrėti, ką siūlo. Visada metą prieš tai reikia surasti arba iksiuką.
Nu, žiūrėk, nusakau, aš savo jau galimybę žinau ir ne pirmą kartą aš patenku į tas aplinkybės. Nu, ir žodžiu, nesisiunčiu tų programų tada ir apsieinu be jų. Tai gal kažkas turi savo kokių nors patyrimų. Pasidalinimui, pasidalinkite.
Prašau, aš tik trumpai, man tas dega kiek metų. Mane psichotropiniais vaistais varo jodai. Ir pas mane kažkoks nerimas ir nesuprantu, ką man nori pasakyti minties derintos. Ar man po vieną gert pamažintas tabletės, ar paimti ir visiem meluoti ir iš karto viską nutraukti. Papakį turiu klausimą didelį.
Čia priklauso nuo to pasitikėjimo kūrėjų laipsnių. Jeigu tu kurėjų tiek pasitikė, kad tau visiškai nesvarbu, ar tu liksi šitame pasaulyje, ar tu ten patirsi neigiamus kažkokius tai emocinius sukretimus, bet tau kurėjas yra viskas. Tai jeigu tu šitaip į kurėją, bet ne protu turi tą suvokti intelektu, o būseną, ar tu viduje taip jauti iš tikrųjų, jeigu tu turi tokį pasitikėjimą kurėjo, geriau aš žinai ten išnyksiu, bet aš tik su tavim būsiu, tada nutrauk visus vaistus. Bet jeigu tokios būsenos nejauti, nu tada bus tas vaistas tau turėklas. Ir tada, kai apramins tave, nu tada tu galėsi vėl su kurėjui užmegsti glaudesnį ryšį. Ir tada jau pajausi tą būseną ir tada nutrauksi jau vaistų vartojimą vėliau. Bet viską lemia tavo vidinė būsena, o ne tavo apmąstymai teorijai. Vat kai tu sakai, aš nežinau, kaip čia man, sako, minties derintis, šitokio klausimo negali būti, kada tu jauti vidinę būseną. Jeigu tu savo keli tokį klausimą, reiškia, tu dar neturi tokios būsenos ir tada gerk vaistus.
Ačiū, Algimantai, labai ačiū, aš pasitikėjau savo ir derintų, ačiū labai.
Taip, kas turi dar pasidalinti kokių nors minčių, pastymų, patarimų, pasidalinkit.
Gal grįžtant prie tos temos apie Trumpą, apie tai ir iš tikrųjų, kaip svarbu, kad jį pasiektų tą dvasinę šviesą iš Algimanto, kad pasiektų tos apreiškimų knygos ir kaip jį sustiprintų. Tai aš manau, kad tik tai mums visiems ir lieka melst ir apvaizdos pagalbos, kad pasiektų į Trumpą ir jo visą tą komandą, tą kurėjo šviesą, tikroji šviesą ir stiprėtų taip ir Trumpas ir visą jo komandą, tik tai su kurėju. Nes iš tikrųjų, kaip ir Algimantas pasakoja ir apie tą maską kaip dirbtinį intelektą, gal tada ir nepasireikštų taip smarkytas ir dirbtinis intelektas, kad nepakenktų žmonijai. Ir viskas kurėjo valioje, jeigu viskas vyks kurėjo valioje, pagal kurėjo valio, tai viskas ir sėsti gerai, nes iš tikrųjų, kaip aplinka yra suklaidinta, kad ir va, su artimaisiais, ką teko bendrauti dėl Trumpo, oi, dabar visi gandė, kaip jis čia toks, viską apverčia, aukštinkojim, sakau, kaip tik tai jisai neapverčia, taigi Baidenas ką pridarė, tai yra šetono pasireiškimas aplinkoje visam pasaulyje, o ne šviesa kažkokia buvo ten tamsa, būti tamsa, o Trumpas bando viską atstatyti, tai įsivaizduokit, kokios stiprybės jam reikia. Ir tiesiog tikėti juo to visu ir melst tik tai vaizdos pagalbos, kad iš tikrųjų pasiektų tą tikroji dvasinė šviesa ir Algimanto mokymai ir knygos apreiškimo. Taip kad tik tai su kurėju viskas vyks taip, kaip kurias yra numatęs, pagal jo valią. Tiek, ačiū.
Ačiū tau, tu labai teisingai sakai, kad viskas pagal kurio valią ir kada aš bendrauju su kurėju ir sakiau, kad aš tiek savo patyrimo ir žinių nepanaudoju aktyviai, tai kad aš dabar matau, kaip žūsta lietuvių tauta tiesiog ne dienom, o valandom, ypač jaunoji karta. Ir dar greičiau žus, kaip tauta, tie, kurie dabar yra visiškai mažyliai. Tai sakau, aš norėčiau, kad aš pasireikščiau aktyviau, kaip tavo tavo atstovas. Jis sako, ruoškis, tavo į valandą dar netėjo. Aš rūpinosi dėl tos platesnės arenos tavo veikimui. O tu turė kantrybės. Ruoškis, kaip dabar, studijuok aktyviai mokymus, tai kaip dabar ateiki. Tai va, tu mane taip vėl paaiškina, aš tam pritariu. Ir dabar aš, pavyzdžiui, tą, ką aš matau, nu tai kol kas kūrėjas dar nėra parengęs tos aplinkos, bet ta aplinka, na, čia aš jau nebenoriu sakyti, viešai šitą nenoriu sakyti, bet aš ką matau ir žinau, nu tai toliau nebesakysiu nieko. Žodžiu, aš pritariu tavo teiginiams, kad viskas yra kurie valiai ir bus taip, kaip numatė kurijas. Taip, kas dar turit savo pavastymų, kiu nors?
Aš dar norėjau irgi apie būseną. Tokiu, vat, kaip man teko vas šitą dalyką patirt savyje. Iš tikrųjų, čia pas mus atsitiko taip, kad iškeliavo mūsų poliklinikos vedėjas, kuris čia buvo šitam poste, galima sakyti, 50 metų, nes kai aš atvažiavau dirbti, jis jau ten jo buvo. Paskui ten vienu metu dėl įvairių ten aplinkybių bandė pakeisti, jis kažkurio metu nebuvo, o paskui vėl jį gražino. Ir va dabar taip atsitiko, kad vienu žodžiu mes pažįstame nuo tų laikų, kai dar buvom nevedę. Ir mano vyras taip pat, ir jo žmona gydytoja. Tai va, ir iš tikrųjų nuostabus žmogus. Ta prasme, kad kaip specialistas apie jį kalbėdavo visai, bet kaip žmogus, jis niekada niekam nepasakė ne. Visus vienu žodžiu ten, kur žmonės nesuprato, pavedžiodavo už rankos, visur pats nuvesdavo, viską pats sutvarkydavo, niekada žmonėm nepasakydavo ne. Buvo iš tikrųjų ta prasme, jisai nuostabus žmogus, vat būtent, sakau, jis turėjo tą būtent, vat, kaip galima įvardinti, kaip Jėzus sakė, mylėkite vienas kitą taip, kaip aš jūs mylėjau. Tai vat tikrai jam šitie žodžiai tinka. Tai vat ir iš čia labai netikėtai iškeliavo. Ir čia, kai sužinojom visus šitos dalykus, tai man buvo tokia mintis, tokia būsena viduje. Aš tikrai turiu pakalbėti apie šitos dalykus, nes mes tikrai turim ten nueiti, nes ir žmonai pareikšti, ir užuojautą, ir dukrom, mes pažįstame visi iš tikrųjų, ir buvo ta būsena, ir aš tiesiog žinojau, kad aš ten turiu nueiti. Bet paskui, kadangi, aišku, čia dar užsitėse dieną kitą, tai tas pradėjo, tas vat protas, tokius pagalius kaišėti į ratus. Iš tikrųjų, kad o gali būti šitaip, o gali būti taip, nes jie ten, nors jis turėjo visas knygas, jis tarp kitko atėjo, ne visas, jis atėjo pas mane į kliniką pasiimti dviejų knygų, kada aš jam eidama profilaktinį patikrinimą pasakiau apie šitos dalykus ir daviau skrajutę. Paskui dar vieną knygą tylos, gyvoji tyla, aš jam nunešiau kažkada vėl kitais metais eidama profilaktinį patikrinimą. Jis tas knygas turėjo ir vienu žodžiu galvoju, nu, tikrai aš turiu, buvau su viduje labai tikra, bet paskui ten tiek tų bažnytininkų, kadangi tiek ten visokių ir kunigų, ir nu, čia pas jį nu, daugybė tos aplinkos tokių, gali būti taip, gali man išprotestuoti, gali, nu, visko gali būti, pradėjo tokie pagalius ir ratus keičiasi. Nu ir žinokit, jau tą dieną, kai reikėjo eiti, aš tiesiog nusprendžiau nieko negalvoti, visiškai vien tik tai kreiptis į kurėją savo viduje ir garbinti kurėją ir atmesti visus šitos dalykus, bet ne taip lengvai viskas man sekėsi iš tikrųjų. Vyras pamatė, kad skaitau ten gyvąją tylą ir būtent atsiverčiau tą vietą, kuri mane labai sustiprino. Ir netyčia. Ir sako, tik nesugalvok ten tų pasakų. Tai aš jam nieko nesakau, pagal situaciją. Ir tada aš taip galvoju savo, nu, pirmiausia, tai aš nieko nekalbėsiu, jeigu ten bus pilna salė ir aš sėdėsiu nugarą į salę, aš, nes jie negirdės, aš nekalbėsiu, į priekį išėjusiu ir atsistojusiu, aš irgi nekalbėsiu. Bet jeigu bus taip, kad aš galėsiu atsisėsti taip, kad visi girdėtų, aš kalbėsiu. Vat tokia savo iš karto nuostatą nusistačiau. Ir mums jau einant tenai, sutikom jau išeinančius tokius žmonės, kurias aš nuo seno pažinojau nuo bažnyčios laikų. Jis toks konservatorius, toks bažnytininkas. Ir galvoju savo, nu vo, ten pilna salė tokių žmonių. Nu, ten vienu žodžiu įėjom. Ten po rožės žiedelį nunešėm po vieną. Ten toks prašymas buvo. Tai va, ir taip kažkaip tą žuojautą pareiškėm ten saviem žmonėm ir atsisėdom tiesiog automatiškai ten pirmoje eilėje. Ir ten, kur skersai ir palei karstą, tos vietos prie manęs tuščias. Galvoju, nu va. Dabar žmonės eina tiesiog ištisai, eina nesustrūkstama, nenutrūkstama beveik tokia eilė. Ir visi vis eina užuojautos pareiškti, tas gėlytės ten neša. Ir tiesiog toks šurmulys ir visą laiką tas toks bruzdėsys. Nu, galvoju, šitaip negerai. Aš taip sėdėjau, atsipalaidavau ir galvoju, aš savęs neįspraudžiu tos rėmus. Galvoju, negalėsiu, neišės, tai nieko ir nesakysiu. Pagal situaciją, jeigu kaip man, iš tikrųjų, kaip aš pajausiu iš vidaus šitos dalykus. Nes jeigu prispaudė save į tos rėmus, tada labai užspaudžia protą. Tai, nu va, ir vienu metu, mes ten pabuvom kurį laiką, ir vienu metu taip žmonių lyg sumažėjo, lyg tai niekas neateina. Aš tada nuėjau prie jo žmonos, Žibutė jos vardas, labai nuostabus vardas ir pati moteris labai nuostabi, tokia kalba kaip šventoji atrodo, niekada net balso negali pakelti. Vaikų gydytoje, tarp kitko. Tai va, tai sakau, aš, Žibutė, sakau, jūs norite išeiti? Sakau, ne, sakau, aš norėčiau pasimelsti gyvą maldą. Bet ir dukra jos atsistojo šalia manęs, sakau, tai gyva malda, bet sakau, jinai nebus tokios maldos, kaip kad čia įprasta. Sakau, tai yra širdies malda ir tai gali būti žmonėm neįprasta, bet sakau, aš turiu paprašyti tavo sutikimo, jeigu tu man leidi. Sakau, aš melsiuosi. Taip leidžiu, ta dukra irgi būtinai pasimelskit. Ir tai aš gavau šitą sutikimą, aš tada nuėjau, atsisėdau ten ant tos kėdės, kad salė girdėtų. Dar atėjo krūvas žmonių, ten jie dar pasveikino, aš dar patylėjau, pabuvau. Ir tada aš taip, kad mane visi girdėtų, kad aiškiai šnekėčiau, kad mane suprastų ir kad neskubėčiau, aš tuos dalykus pergalvojau. Sakau, aš noriu pasimelsti gyvą maldą ir paprašiau sutikimo Žibutės dukros ir jos man norėjo, kad aš tai padaryčiau. Ir tai yra širdies malda, kuri niekada nesikartoja, jie ateina tuo metu, kada meldiesi. Ir tai daugeliu iš jūsų bus tikriausiai, nu, bus negirdėta, nes tai yra didesnė šviesa, negu jūs žinote. Ir tada aš meldžiausi. Jo, pirmiausia, kreipiausi taip Jėzaus tėvė, mano tėvė ir mūsų visų tėvė. Ir aš esu asmenybės neminėjau. Galvojau, kad bus per daug. Ir tada aš meldžiausi. Labai yra sunku, ta prasme, įsprausti irgi save, tai kad neišsiplės per daug. Ir pasakyti būtent tai, kad jie suprastų kažkokią, tai va būtent seką. Tiesa, atėjo dar viena vienuolė su abitu, irgi pirmoje eilėje atsisėda. Tai va. Ir aš nežiūrėjau į salę, kas ten ir kur, visiškai, ir tiesiog medžiausi iš širdies. Ir savo viduje jaučiau tą būseną, ką aš turiu sakyti, vat, ką aš turiu sakyti ir aš taip meldžiausi. Malda nebuvo visai trumpa, bet aš negalėjau įsiplėsti daugiau. Ir paskui prašymo maldą labai trumpai pasimeldžiau ir už Vidmantą, ir už mūsų visus esančius. Va, ir tada aš kaip pasakiau amen, salėj du balsai atsiliepė, vienas labai garsiai amen, o kitas tyliau amen. Tai man buvo toks atlygis, žinokit, kad aš negalėjau nu, tiesiog atsitokėti. Tad ilgai sėdėjau užsimerkus, paskui, bet viskas taip tylu buvo, nebuvo jokio garso, per tą laiką nėjo jokie žmonės, aš nežinau, kur jie buvo, bet jų nebuvo. Ir vienu žodžiu, aš ten ir pasėdėjau, kol atsigavau, paskui atsisėdau į savo vietą, dar kurį laiką pabuvom, vyras nesakė nei žodžio. Ir paskui pabuvus jau, galvoju, sakau, nu, jau reikia gal numeiti namo, nes aš dar turiu vakarienę pagaminti sūnui, kai grįšiu. Ir aš padėjau rengtis, tada atėjo žibutė prie manęs, atėjo iš kito šono prie manęs, mane apkabino, sako, ačiū tau, Janina, tokia graži buvo tavo malda. Sakau, ačiū, kad tu leidai man pasimelsti ir suteikti ir tiem, kurie čia buvo didesnė šviesa. Ir mes ten dar turbūt vienu kitų žodžių pakalbėjom, apsikabinam abi. Va, ir vieną žodžių pastovėjom dar trupučiuką ir mes išėjom. Tai va, buvo mano toks patyrimas, kuris iš tikrųjų iš manęs reikalavo labai daug jėgų įtampos, nes tas protas su ta būsena mano labai kariavo iš tikrųjų per tą laiką. Ir vis tik tai tokiem žmonėm, kurie ten daug jų buvo, ir va, pasakyti taip iš tikrųjų nebuvo lengva, bet tai buvo tas patyrimas, kuris iš tikrųjų mane, aš manau, labai sustiprino. Tai va tiek.
Ačiū. Tikrai tavo patyrimas tai tave ugdė. Ir savo tų patyrimų tą dabar ir paaiškinai, kaip tas protas tau pradėjo trukdyti. Kada jau tu savo pirminį sprendimą, kad reikia nueiti ir kažką pasakyti. Bet paskiau prasidėjo įvairios mintys, kaip čia ką, kaip sureaguos, kaip aš atrodysiu ir dar panašiai. Tai va čia, kada yra tokios abejonės, tai tik tai rodo, kad tai yra dar seklus ryšys su kūrėjų. Dvasioje dar asmenybė nėra tokia užtikrinta ir tuo pačiu, kad ji yra gyva realiai ir jau atsirėmusi į kūrėją. Nes atsirėmusi į kūrėją, štai va tokie jau šalutiniai, kokie nors proto ten srautai, jie jau nebeveikia. Nes dvasinė asmenybė, jinai ir iškelta virš tų visų abejonių kažkokių tai teikiamų, kurios yra daug žemesnio energinio pasireiškimo lygio. Nebepasiekia tiesiog. Per daug aukštai iškelta. Kada dar pasiekia, tai va tai yra pavojinga padėtis, kadangi jeigu tu būtum vis tiek nepriėmusi šito sprendimo įgyvendinti, tu būtum palikusi salę pati subliuškusi daugiau, negu tu atėjai į ją. O dabar tu atėjai pakankamai, žinai, dar nepripildyta dvasios, bet išėjai dvasia pamaitinta. Kūrėjas tave pamaitino, kadangi tu per šitą sprendimo įgyvendinimą tu pajutai didesnį ir savęs atsiverimą ir tu kaip pati paliudijai, tu viduje būseną pajutai, ką reikia pasakyti toje maldoje. Ir liejosi tada ta malda iš dvasios Ir tai yra jau dvasinės asmenybės komunija su kurėju. Tu pagarbinai kurėją savo visą šitą maldą. Savo būseną. Ne žodžiais, būseną tu garbinai. Savo to sprendimo ir gyvendinimu tu garbinai. Savo buvimu tenai tu garbinai. Štai, dėl to tu išėjai pakilėtai ir tą pajuto tie, kurie taip pat buvo nuširdus. Nuširdumas yra tam tikras jau atsiverimo kanalas. Jisai šiek tiek jau vokštuvą kilsteli. O jeigu būtų sėdėję nuoširdų žmonės visi, visi būtų choro pakartoję. Amen. Nu, nuostabus tavo patarimas. Aš žaviuosi kurėjai, bet dabar aš žaviuosi dar daugiau tavimi, žinok. Ačiū tau.
Ir mane labai sustiprino, iš tikrųjų, aš tiesiog atsivežiau tos mokymus, yra meilės gale, yra kaip būti nuolatinėje komunijoje su kurėju, vieną perskaičiau, o kitą, kaip sekantis, kaip randant elgtis sunkioje būsenoje, ten kitos kažkada buvo ir bandymuose. Bet tiesiog atsiverčiau tos, perskaičiau juos ir atrodo, kaip man jie buvo padėti tuo metu, kad mane sustiprintų. Ir iš tikrųjų aš jais stengiausi vadovauti savo viduje, nubrukdama visas mintis, vat, kurios man čia trūdė nuolat. Ir vat, tuo aš stiprėjau, iš tikrųjų to kurėjau mokymu.
Nu taip, smagu girdėti. Reiškia, tavyje jau milžiniška buvo iškelta aukštesnio dažnio energinių virpesių būsena, nes tą sprendimą įgyvendinti, kada yra daug žmonių, tai yra daug stipresnis poveikis virpesių iš kurėjo tavo viduje, negu jeigu individualiai su kažkuo reikia kalbėtis ir prabilti apie kurėją, kada tai irgi yra iššūkis. O prabilti jau, kai yra daug žmonių, tai dar daugiau. Žodžiu, sveikinu aš tave su tokiu patyrimu ir tavo pačios sprendimo įgyvendinimu.
Ačiū, Algimantai, ir aš pati džiaugiuosi, kad aš vis tik tai, nes aš vienu metu pagalvojau, tai dėl ko aš čia atėjau? Tada, jeigu aš, man reiks tylėti, kad aš rožę atneščiau, ko aš čia atėjau? Tai va, iš tikrųjų aš pati džiaugiuosi tuo, kad, nu, tiesiog taip viskas susiklosti.
Taip. Gerai, aš jums tada, gal dar, jeigu kažkas turit ką nors pasidalinimui, pasakykit.
Aš labai trumpai tik tai kelis sakinius, tai aš tiesiog noriu padėkoti tau, kad tu pasidalinai šituo patyrimu. Ir kažkada, kažką, tai šitas patyrimas labai sustiprins. Puikiai man pažįstamas tavo jausmas, prisimenu savo patyrimą, kai aš irgi tokiamis pačiomis mintimis irgi ėjau į tas šerminis. Ir dabar, kada va, tu atkarto, aš galvoju, nu, va, tas pats mūsų dabar smini, manau, nesugalvosi, tas pats mūsų, va, yra kreipimas įsikurėję, kai jisai mūsų stiprintų, bet mes, nu, turim pereiti tą, nu, tą baimę su kurėje, žinai, va, ką.
Taip, slengsti peržengti.
Taip. Ir, va, ko, nepereisi to, nu, va, nepasidalinsi tokį nuostabį patyrimą, tikrai labai tau didelis ačiū, kad tu nelaikėjo savyje, o mūsų stiprinai iš to patyrimo. Nu, širdas dėkoju. Tai va, dabar jau viskutinis vėjas, gal čia jis nelabai girdi.
Aš tik noriu dar pasakyti vieną dalyką apie Trumpo kontaktavimą. Aš turiu trečią variantą. Jis tai yra žymiai ilgesnis, gali nepavykti, bet jeigu pavyktų, garantuotai nueitų tiesiai Trumpui be jo organizatorių, be jo tos administracijos.
ten yra ilgesnis, aš jį trupučiuką pratyrinėjau ir labai įmanomas, nu, bet aš čia nepasakosiu, galima privačiai tik tai pakalbėti. Aš mėginau pasižiūrėti, jisai man pasirodė pats realiausias, jeigu, nu, pavyktų. Tada būtų tiesiai Trumpui.
Per Twitterį galima tiesiai Trumpui. Nu, aš dar irgi noriu pasakyti kelis žodžius. Aš buvau Estijos lietuvių bendruomenės susitikime ir irgi jiems pasakojau apie dvasinius dalykus, apie kūrėją. Žodžiu, pakvietė mane ateiti papasakoti apie mano terapiją, kurią aš darau, nes aš dirbu kaip šiacų terapiją darau. Bet aišku, viskas pasikreipė taip, kad pradėjau kalbėti daugiau dvasinėmis temomis ir kalbėjau apie kūrėją irgi. Ir aišku, buvo daug ir, nu, nedaug buvo, bet buvo tokių žmonių, kuriems buvo sunku suvokti, galbūt, nes, nu, vis tiek tas žmogaus gyvulinis protas stengiasi apsisaugoti, stengiasi, nu, jam nepatogu, nemalonu, sakysim, girdėti tos dalykus. Ir aišku, buvo tokių prieštaraujančių ir besiginčijančių, bet buvo ir tokių žmonių, kuriems iš tikrųjų tai patiko ir, ta prasme, jie ir uždavinėjo klausimus ir patys komentavo savo mintis. Ir buvo irgi toks įdomus susitikimas su lietuvių bendruomene. Tai tiek.
Ačiū. Daug lietuvių Estijoje gyvena?
Daug lietuvių gyvena Estijoje. Nu, sakysim, kada būna ambasados susitikimas, koks tai kokie 40 žmonių ateina. Bet šis iki buvo 7 žmonės. Ir, nu, taip, aš jau jiems esu kalbėjęs, esu skaitęs paskaitą apie savo darbą ir apie kūrėją ir dvasinėmis temomis esu kalbėjęs prieš 4 metus, bet dabar mane jie vėl pakvietė, nes tokių naujų...
O jie turi kokias patalpas lietuvių?
Ne, paprastai būna išnuomojamos patalpos, nes yra lietuvių organizacija ir išnuomojamos patalpos ir yra susitikimai kartą per mėnesį. Tai aš kada būnu Taline, tai pas juos nueinu kartais. Tai vat... kalbėjau irgi su jais. Na, taip. Na, man tai iš tikrųjų nenuostabu.
Verta tau turėti šitų lankstukų padalinti informaciją. Arba pačiam pasidalinti.
Aš sakau, Algimantai, aš jiems sakau. Aš sakau. Žodžiu, man tai nėra naujas patyrimas. Man tai iš tikrųjų nuostabus patyrimas kalbėti žmonėms apie tai, išeiti ir pasakoti apie dvasinius dalykus. Iš tikrųjų, vidinė būsena nuostabi, kada tai darai. Nu ir aišku, laidotuvės irgi buvau. Teko nuvažiuoti, apie tai nepasakosiu jau tiek to kitą kartą. Tai va, tai tiek.
Gerai, tai aš jums dabar turiu padėkoti, nes aš dar noriu anglišką mokymą įrašyti. Ir tada mes... susitiksime po savaitės irgi šeštadienį. Linkiu jums gero savaitgalio. Su kūrėju, aišku. Ir iki kito karto. Sudie.
Ačiū.
Sudie.